Хэнвэ Байбуль. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonanay aminao eto amin'izao fandaharana Henoin'ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio isika dia mbola manohy ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoin'ny Baiboly, ka mila izany Baiboly izany, mila zany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina renao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Tantara voalohany. Ry mpiaino ajaina, amin'izao fotoana izao isika dia eo ampamaranana ny famakiana ny bokin'ny tantara voalohany, ilay boky voalohany amin'ireo boky tantara, ary ao anatin'ny fizarana fahatelo farany, fanjakan'i Davida, tantara voalohany toko faraikambin'ny folo hatramin'ny toko fahasivy ambiroapolo. Tonga tamin'ny toko fahafito ambiroapolo isika tamin'ny fandaharana talohany izao. Tantara voalohany toko fahavalo ambiroapolo. Fiantsoana manetriketrika sy fampirisian'i Davida. Ary novorian'i Davida tany Jerusalema ny lehibe rehetra tamin'ny Israely, dia nilohan'ny firenena sy ny komandiny antokony izay nanompo ny andriamanjaka, ary ny mpifehy arivo sy ny mpifehy zato sy ny mpitandrina ny arena mba amin'ny fananana rehetra ny mpanjaka sy ny zanany, mba amin'ny tandapa sy ny lehilahy mahery, dia ny lehibe rehetra. Ary Davida mpanjaka nitsangana ka nanao hoe: miaino ahy ry rahalahiko sy vahoakako, raha izaho dia efa mbita tompoko ny hanao trano fitsaharana ho an'ny fiaran'ny fanaken'i Jehovah sy ho an'ny fitoeratongotr'Andriamanitsika, ary efa novononiko izay hoenty manao azy. Nefa hoy Andriamanitra tamiko: tsy hanao trano ho any anarako ianao, satria lehilahy mpiady sy mpandatsa-dra. Nefa kosa Jehovah Andriamanitra n'Israely efa nifidy ahy tamin'ny ankohonan'ny raiko rehetra ho mpanjakan' Israely mandrakizay. Fa Joda no nofidiny ho mpanapaka, ary tamin'ny taranak'i Joda indray dia ny ankohonan'ny raiko no nofidiny. Ary tamin'ny ankohonan'ny raiko dia izaho kosa no nankasitrahiny ka nataon'ny mpanjaka amin'ny Israely rehetra. Ary tamin'ny zanako rehetra, fa zanaka maro no nomen'i Jehovah, dia Solomona zanako no nofidiny hipetraka amin'ny seza fiandrianan'ny fanjakan'i Jehovah hanjaka amin'ny Israely. Ary hoy izy tamiko: Solomona zanakao no hanao ny tranoko sy ny kianjako, fa efa nifidy azy ho zanako aho, ary izaho ho rainy. Ary ampitoetra ny fanjakana ho mandrakizay aho, raha maharitra mitandrina ny didiko sy ny fitsipiko mandrakariva izy tahaka ny amin'izao anio izao. Ary ankehitriny eto anatrehan'ny Israely rehetra fiangonan'i Jehovah sy eto anatrehan'Andriamanitsika, tandremo sy dinio ny didin'i Jehovah Andriamanitrareo rehetra mba hahatananareo ity tany soa ity, sady havelanareo ho lovany zanakareo mandimby anareo mandrakizay izy. Davida mamindra mpahabe masiny andraikiny amin'ny Solomona. Ary ianao ry Solomona zanako, aoka ho fantatrao Andriamanitra ny rainao ka manompo azy amin'ny fo rehetra sy ny fanahy mazoto. Fa Jehovah dia mpandinika ny fo rehetra, ary ny fieritreretana rehetra dia fantany avokoa. Raha mitady azy ianao dia hita azy, fa raha mahafoy azy kosa ianao dia hariny mandrakizay. Koa mitandrema, fa Jehovah efa nifidy anao hanao trano ho fitoerana masina, dia mahirezaka mahefa. Ary Davida nanome an'i Solomona zanany ny sarin'ny lavarangana fidirana sy ny tranony sy ny trano firaketany sy ny efitrano ambony sy ny efitrano anatiny, ary ny trano misy ny rakitra fanaovam-panavotana, ary ny sarin' izay rehetra efa nisy eo tamin'ny fanahiny, dia amin'ny kianja ny tranon'i Jehovah sy ny efitrano rehetra manodidina azy ho an'ny rakitry ny tranon'i Jehovah sy ny zavatra anao masinina ho rakitra, sy ho any antokony mpisorona sy ny levita koa, ary ho an'ny fanompoana rehetra ao an-tranon'i Jehovah sy ho an'ny fanaka rehetra ho enty manompo ao an-tranon'i Jehovah, ary nilanja ny volamena hanaovana ny fanaka volamena samihafa rehetra, ary nilanja ny volafotsy koa hanaovana ny fanaka volafotsy samihafa rehetra, ary nilanja ny volamena hanaovana ny fanaovanjiro volamena sy ny lela fanaovanjiro niaraka ny lanjany avy, ary nilanja ny volafotsy hanaovana ny fanaovanjiro volafotsy sy ny lela fanaovanjiro ny araka ny fombany avy, ary nilanja ny volamena hanaovana ireo latabatra hametrahana ny mofo aseho, ary ny amin'ny volafotsy ho amin'ny latabatra volafotsy, ary ny amin'ny fitrebika sy ny lovia famafazana ary ny fitoeran-divay izay samy volamena tsara, ary ny amin'ny kapoaka misarona na ny volamena na ny volafotsy araka ny lanjany avy, ary nilanja ny volamena voadio hanaovana ny altara fandoroana didika azy manitra. Ary nomeny koa ny sarin'ny kalesy dia ny kerobima volamena izay manana elatra mivelatra ka manalika ny fiarany fanekeny Jehovah. Izany asa rehetra araka ny sariny izany hoy Davida no nampahafantarin'i Jehovah ahy tamin'ny soratra avy tamin'ny tanany izay aty amiko. Davida mampahery an'i Solomona hanao ny tempoly. Ary hoy koa Davida tamin'ny Solomona zanany: mahereza sy matanjaka mahefa, aza matahotra na mivadi-po, fa Jehovah Andriamanitra dia Andriamanitro no mombanao. Tsy andao na hahafo ianao izy ambara-pahavitanao ny asa rehetra hanaovana ny tranon'i Jehovah. Ary indreo ny antokony mpisorona sy ny levita hanao ny fanompoana rehetra ao an-tranon'Andriamanitra, ary eo aminao hanampy amin'ny asa samihafa rehetra ny olo-kendry izay manolo tena mba hahavita ny fanompoana rehetra sy ny fehy ary ny vahoaka rehetra hankatonony didinao. Tantara voalohany, toko fasivy amby roapolo. Davida mampahery ny vahoaka mba hanao fanatitra ny sitrapo tahaka azy. Aroy Davida mpanjaka tamin'ny fiangonana rehetra. Solomona zanako, ilay novidian'Andriamanitra de mbola zaza sy tanora fanahy, nefa lehibe ny asa fa tsy lapa ho an'olona fa ho an'i Jehovah Andriamanitra. Ary tamin'ny heriko rehetra no namoriko izay hanaovana ny tranon'Andriamanitra, de ny volamena hanaovana ny fanaka volamena, ary ny volafotsy hanaovana ny fanaka volafotsy, ary ny varahina hanaovana ny fanaka varahina, ary ny vy hanaovana ny fanaka vy, ary ny hazo hanaovana ny fanaka hazo, ary ny vato berila sy ny vato halatsaka tranitraniny, ary ny vato halatsaka sy natimony sy ny vato misoratsoratra, ary ny vato sosa miafa rehetra, ary ny vato sangabetsaka. Ary koa noho ny fitiavako ny tranon'Andriamanitro de omeko ho an'ny tranon'Andriamanitra ho fanampiny zavatra rehetra ny voriko hanaovana ny tempoly masina izay volamena sy volafotsy ananako, de taleta volamena 3000, volamena avy any Ofira, ary taleta volafotsy voadio 7000 hapetaka amin'ny rindrina isan'ny efitrano, ny volamena hanaovana ny fanaka volamena, ary ny volafotsy hanaovana ny fanaka volafotsy sy hanaovana ny asa samihafa rehetra izay hataon'ny tanany mpiasa mahay tao zavatra. Izy ary no mazoto hitondra fanatitra ho an'i Jehovah anio, namaly avy hatranony vahoaka. De samy nazoto nanatitra zavatra ny lohan'ny fianakaviana sy ny lehibe ny firenen'i Israely, ary ny mpifehy arivo sy ny mpifehy zato mba amin'ny mpitandrina ny raharahan'ny mpanjaka, ka nanome izay hanaovana ny fanompoana amin'ny tranon'Andriamanitra, de taleta volamena 5000 sy darika ray alina sy taleta volafotsy ray alina sy taleta varahana 8000 amin'ny ray alina ary taleta vy ray hetsy. Ary izay nanana vatosoa de nanome azy ho amin'ny rakitry ny tranon'i Jehovah ho tehirizin'i Jehiela Gersonita. De faly ny vahoaka noho ny fahazotoana ireo, fa tamin'ny fony rehetra no nahazotoana nanatitra ho an'i Jehovah. Ary Davida mpanjaka koa faly de faly. Fisaoran'i Davida sy vavaka nataony. Koa dia nisaotra an'i Jehovah teo anatrehan'ny fiangonana rehetra Davida ka nanao hoe: isaorana anie ianao Jehovah, Andriamanitra Israely razanay, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Anao Jehovah ô ny fahalehibeazana sy ny hery sy ny voninahitra sy ny famirapiratana ary ny fiandrianana, de izay rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Anao ny fanjakana Jehovah, ary anao ny fisandratana ho lohany ambonin'izy rehetra. Avy aminao ny arena sy ny voninahitra, ary ianao no manjaka amin'izao rehetra izao. Eo an-tananao ny hery sy ny tanjaka, ka eo an-tananao koa no mampahalehibe sy mampahatanjaka izao rehetra izao. Koa ankehitriny, misaotra anao Zahay ry Andriamanitra eo sy midera ny anaranao be voninahitra. Fa zinona moa aho, ary zinona moa ny oloko no ahazona hery anatitra toy izao? Fa avy aminao ny zavatra rehetra, ary avy tamin'ny anao ihany no nanomezana ianao. Fa vahiny sy mpivahiny ao anatrehanao Zahay tahaka ny razany rehetra, tahaka ny aloka ny andronay ety an-tany, ka tsy misy fanantenana. Ry Jehovah Andriamanitra io, ireto zavatra rehetra novorianay hanaovana ny trano ho any anaranao masina ireto dia avy tamin'ny tananao, ary anao rahateo izy rehetra. Ary fantatro, ry Andriamanitro, fa ianao no mamantatra ny fo ary mangasitraka izay mahitsy. Ary ny amiko dia amin'ny tsipoky no nahazo tokony anatitra ireto zavatra rehetra ireto. Ary ankehitriny, efa hitako tamin'ny fifaliana ny olonao izay vory eto mazoto mitondra fanatitra ho anao. Jehovah, Andriamanitra ny razanay, dia Abrahama sy Isaka ary Israely, mba ampahereto ampony olonao mandrakizay izany fikasany sainy izany, ka ampiomany ho anao ny fony. Ary omeo fo marina Solomona zanakao hitandrina ny didinao sy ny teny vavolombelonao sy ny lalànanao, ka hanao izany rehetra izany sady hahavita ny lapa izay efa namoriko ny hanaovana azy. Mitsaoka an'i Jehovah ny vahoaka, Solomona mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana. Ary hoy Davida tamin'ny fiangonana rehetra, masina ianareo, misaora an'i Jehovah Andriamanitrareo. Ary ny fiangonana rehetra dia nisaotra an'i Jehovah Andriamanitra ny razany, sady niondritra ka ny ankohoka teo anatrehan'i Jehovah sy ny mpanjaka. Ary namony zavatra hatao fanatitra ho an'i Jehovah izy, sady nanatitra fanatitra dorana ho an'i Jehovah noho ny ampitsininy, dia vatotromby laharivo sy ondry laharivo ary zanak'ondry arivo mba amin'ny fanatitra idina momba ireo ary fanatitra hafa be dehibe ho an'i Israely rehetra. Ary nihinana sy nisotro tamin'ny fifaliana be teo anatrehan'i Jehovah ny olona tamin'izany andro izany. Ary nampanjakainy fanondroany Solomona zanak'i Davida, sady nohosorany ho an'i Jehovah ho mpanapaka, ary Zadoka ho mpisorona. Ary Solomona dia nipetraka tamin'ny seza fiandrianan'i Jehovah ho mpanjaka handimby an'i Davida rainy, sady nambininy izy ka nanaiky azy ny Israely rehetra. Ary ny mpife rehetra sy ny lehilahy mahery ary ny zanak'i Davida rehetra koa dia samy nanaiky an'i Solomona mpanjaka. Ary Jehovah nanandratra ny Solomona indrindra toy masin'i Israely rehetra, sady nanome azy voninahitry ny fiandrianana mihoatra noho ny mpanjaka rehetra talohany teo amin'ny Israely. Famitinana ny fanjakan'i Davida ny fahafatesany. Toy izany no nanjakan'i Davida zanak'i Jesse tamin'ny Israely rehetra. Ary ny andro nanjakany tamin'ny Israely dia 70 taona. Tao Hebrona no nanjakany 7 taona. Ary tany Jerusalema no nanjakany 3 amby 70 taona. Ary maty izy rehefa tratrantitra tsara sady lava andro ary be arena sy voninahitra. Ary Solomona zanany no nanjaka nandimby azy. Ary ny tantarany Davida mpanjaka, na ny voalohany na ny farany, indro fa efa voasoratra ao amin'ny bokin'ny Samoela mpahita sy ao amin'ny bokin'ny Natana mpaminany ary ao amin'ny bokin'ny Gada mpahita izany, mba amin'ny nanjakany rehetra sy ny heriny ary izay niseho tamin'ny androny ary tamin'ny Israely sy tamin'ny fanjakana rehetra tamin'ny tany. Dia izay ry mpiaino ajaina ny momba ny bokin'ny tantara voalohany, ilay boky voalohany amin'ireo bokin'ny tantara, misy fizarana 3. Voalohany, taranak'ireo patriarika sy ny zanaka laharoa mifolon'ny Jakoba, tantara voalohany toko voalohany hatramin'ny toko fahasivy. Faharoa, fiafaran'ny fanjakan'ny Saoly, tantara voalohany toko fahafolo. Ary fahatelo farany, fanjakan'ny Davida, tantara voalohany toko faraika ambin'ny folo hatramin'ny toko fahasivy amby roapolo. Ry mpiaino ajaina, izao sika dia hanomboka hamaky ny boky ny tantara faharoa, ilay boky faharoa amin'ireo boky tantara, misy fizarana roa. Voalohany, fanjakan'i Solomona, tantara ny nanaovana ny tempoly sy ny nitokanana azy. Tantara faharoa toko voalohany hatramin'ny toko fahasivy. Ary faharoa, tantaran'i Joda nanomboka tamin'ny nanjakan'i Rehoboam ka hatramin'ny naharavan'i Jerusalema sy ny nalasako babo. Tantara faharoa toko fahafolo hatramin'ny toko fahenina amby telopolo. Tantara faharoa toko voalohany, nasandratr'i Jehovah i Solomona ny fanatitra dorana nateriny sy ny vavaka nataony mba hahazo ny fahendrena. Ary Solomona zanak'i Davida dia nitombohery tamin'ny fanjakany, ary Jehovah andriamaniny nomba azy ka nanandratra azy indrindra. Ary Solomona nandidiny Israely rehetra dia nimpifehy arivo sy nimpifehy zato sy nimpitsara ary ny loham-pirenena rehetra tamin'ny Israely dia nilohan'ny fianakaviana, ka dia niara-niakatra ho any amin'ny fitoerana avy tao Gibeona Solomona sy ny fiangonana rehetra. Fa tao nitranoilay fiaonana izay an'Andriamanitra ilay nataony Mosesy mpanompon'i Jehovah tany an'Efitra. Fa ny fiaran'Andriamanitra dia efa nampiakarin'i Davida avy tany Kiriata Jearim ho ao amin'izay efa namboariny ho azy. Fa efa nanorina lay ho azy tany Jerusalema izy. Ary ny altara varahina izay nataony Bezalila zanaky Uri zanaky Ora dia teo anoloan'ny tabernakelin'i Jehovah. Ary Solomona sy ny fiangonana nitady azy tao. Ary Solomona nanatitra fanatitra teo amin'ny altara varahina teo anatrehan'i Jehovah izay momba ny tranoilay fionana. Fanatitra dorana rivo no nateriny teo. Tamin'ny alin'iny no nisehoan'Andriamanitra tamin'ny Solomona ka hoy izy taminy, angatao izay tianao homeko anao. Dia hoy Solomona tamin'Andriamanitra, ianao efa naneho fahasoavana lehibe tamin'ny Davida raiko ary nampanjaka ahy andimby azy. Koa ankehitriny, ry Jehovah Andriamanitro, aoka ho tanteraka ny teninao tamin'ny Davida raiko, fa ianao efa nampanjaka ahy tamin'ny vahoaka marobe tahaka ny vovotany, koa omeo fahendrena sy fahalalana aho hitarihako ireto vahoaka ireto mivoaka sy miditra. Fa iza no hahay mitsara izao olonao betsaka izao? Nanome aja an'Andriamanitra ny vavaka Solomona, nomen'Andriamanitra fahendrena sy harena izy. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Solomona, satria tao am-ponao izany ka tsy nangataka vola mankarena ianao na voninahitra na niai ny fahavalinao, ary tsy nangataka ny oelavelona aza fa nangataka fahendrena sy fahalalana hitsaranao ny oloko izay nampanjakako anao, dia omenanao ny fahendrena sy ny fahalalana. Ary omeko vola mankarena sy voninahitra koa ianao, mihoatra noho izay nanana ny mpanjaka rehetra na iza tany alohanao, ary tsy hisy anana tahaka izany ny any aorinanao. Ary tonga tany Jerusalema Solomona avy teo amin'ny fitoerana avy tao Gibeona dia teo anoloan'ny tranoilay fionana, ary nanjaka tamin'ny Israely izy. Ary Solomona nanangona kalesy sy mpitaingin-tsoavaly ka nanana kalesy efajato amby arivo sy mpitaingin-tsoavaly roa arivo sy iray alina izay nataony tany amin'ireo tanàna fitoeran'ny kalesy ary tao amin'ny mpanjaka tany Jerusalema. Ary nataony mpanjaka ho tahaka ny vato ny habetsaky ny volafotsy sy ny volamena tany Jerusalema, ary ny azo sedera nataony toy ny aviavy eny amin'ny tany lemaka morotsiraka. Avy tany Egipta no nahazony Solomona soavaly, ary niray toko tamin'ny mpandrampin'ny mpanjaka dia naka ndihany iray araka izay vidiny voatendry. Ary ny vidin'ny kalesy iray nentiny niakatra avy tany Egipta dia sekely volafotsy eninjato, ary ny soavaly dia dimampolo amby zato avy. Ary toy izany koa no nitondrany ho an'ny mpanjaka ny Etita sy ny mpanjaka ny Sirianina. Fiomanan'i Solomona hanao ny tempoly. Ary Solomona nilaza fa hanao trano any anaran'i Jehovah sy lapa ho an'ny tenany. Tantara faharoa toko faharoa. Dia nanisa olona fito alina ho mpitondra entana Solomona, ary valo alina ho mpikapa hazo eny an-tendrombohitra, ary eninjato amby telo arivo ho mpifehy azy. Ary Solomona naniraka hankany amin'ny Rama mpanjakan'ny Tiro hanao hoe, tahaka ny nataonao tamin'ny Davida raiko, raha nampanatitra hasedera ho azy hanaovan'ny trano itoerany ianao, indro izaho efa hanao trano ho any anaran'i Jehovah Andriamanitro, izay ho amasinina ho azy ka handoroana didika azy manompofony eo anatrehany sy hasina ny mofo aseho mandrakariva, ary handoroana ny fanatitra isa-maraina sy isa-kariva, ary amin'ny sabata sy ny voalohambolana, ary amin'ny fotoam-pivavahana voatendrin'i Jehovah Andriamanitray. Ho adidin'i Israely mandrakizay izany. Ary ny trano efa hataoko dia lehibe, satria lehibe noho ny Andriamanitra rehetra ny Andriamanitray. Nefa iza no mahay manao trano azy, fa ny lanitra ary ny lanitry ny lanitra aza tsy omby azy. Ka iza moa aho no hanao trano azy, afa-tsy ny handoroana didika azy manitra eo anatrehany ihany. Koa any Raoly kendry aho hiasa volamena sy volafotsy sy varahina sy vy sy volomparasy sy jaky ary manga, ary izay mahay misokatra manao sarin-javatra mba hiara-manao amin'ny olo mahay zavatra izay aty amiko aty Joda sy Jerusalema, izay efa nomanin'ny Davida raiko. Ary anatery hazo sedera sy kipreso ary almoga avy any Libanona koa aho, fa fantatro fa mahay mikapa hazo any Libanona ny vahoakanao. Ary indro ny vahoakako hiaraka amin'ny vahoakanao mba hanamboatra hazo betsaka ho ahy. Fa ny trano izay efa hataoko dia ho lehibe higagana. Ary indro homeko vary titika voafotsy sy vary horde roa alina kora avy, ary divay sy dilolo roa alina bata avy ny vahoakanao mpikapa hazo. Ary hoy Hiramy mampanjaka ny Tiro tamin'ny taratasy izay nampanateriny ho any amin'ny Solomona: no ny fitiavan'i Jehovah ny olony no nanandrenanao ho mpanjakany. Ary hoy koa Hirama: isaorana ane Jehovah Andriamanitry ny Israely, izay nanao ny lanitra sy ny tany, noho ny nanomezany ny Davida zanaka endry, izay manana fahendrena sy fahalalana, ka hanao trano ho an'i Jehovah sy lapa ho an'ny tenany izy. Koa ankehitriny, indro maniraka olona mahay zavatra sady manana fahalalana ho dia Hiram Abi, zanaky ny vehivavy Danita sy ny lehilahy Tirianina. Ary izy dia mahay miasa volamena sy volafotsy sy varahina sy vy sy vato sy hazo sy volomparasy sy manga sy rongony fotsy madinika ary jaky. Ary mahay misokatra manao sarin-javatra samihafa sy manao marika amin'izay asa rehetra saina taony, ka dia hiara-manao amin'ny olo-kendrinao sy ny olo-kendrin'ny tompok'ilay Davida rainao izy. Ary ny vary titika sy ny vary ordea ary ny diloily sy ny divay izay nolazainao tompok'lahy, dia aoka mpanaterina ho aty aminay mpanomponao. Ary izahay dia hikapa hazo any Libanona araka izay rehetra tadiavinao, ary ho fehezinay ka hampandehaninay mitsikafina amin'ny ranomasina ho an'ny Jopa, ary ianao kosa no hitondra azy miakatra hankany Jerusalema. Ary Solomona nanisany lehilahy hafa firenena rehetra izay nonina tamin'ny tanin'i Israely araka ny nanisan'ny Davida rainy azy, ary ny isany dia 700,500. Ary ny 7 alina tamin'ireo dia nataony mpitondra entana, ary ny 8 alina nataony mpikapa hazo eny an-tendrombohitra, ary ny 700,000 nataony mpifehy hampiasan'ny olona. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production ao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray: 03401 590 43 na 033 11 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piaino Ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.